slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Gojko Veselinović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas u još jednom zajedničkom druženju. Kao što ste i navikli, za vas smo pripremili dosta zanimljivih sadržaja. U narednih sat vremena donosimo vam priče iz kulture, nauke, sporta, te priče iz svakodnevnog života koje su za vas pripremili novinari iz Bosne i Hercegovine, te drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Za početak, malo muzike po izboru našeg producenta Enesa Hrničića.
Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be.
Something's coming over. Mm-hmm. Something's coming.
Danica Teletović je slikarka rođena 1974. u Banja Luci. Djetinjstvo je provela u Mostaru, odakle za vrijeme rata odlazi u Australiju. Tamo je 2000. godine diplomirala na Kraljevskom institutu za tehnologiju Univerziteta u Melbourneu, gdje je studirala likovnu umjetnost, digitalni dizajn i medije. Iza sebe ima skoro 30 godina likovnog rada, a trenutno živi i stvara u Sarajevu, u koje se vratila 2011. godine. Povod za razgovor je nedavna izložba koju je održala u Tuzli pod nazivom Dragi moj Bosanac i Hercegovac, probudi se, sa kojom namjerava u narednom periodu izlagati i u drugim BH gradovima. Radi se o 12 slika iz ciklusa Korona 2020, nastalih u njenom ateljeu tokom izolacije. Sa umjetnicom razgovaramo o ovoj izložbi, inspiraciji za djela, temama i poruci, ali i o njenim promišljanjima o trenutnom stanju u umjetnosti i društvu u Bosni i Hercegovini.
Dobro jutro, gospođo Teletović. Dobro nam došli.
Hvala vam na pozivu i bolje vas našla.
Tokom perioda izolacije napravili ste novi ciklus. Koja je tema te vaše nove izložbe? Odakle ste crpili inspiraciju za djela te koju ste poruku željeli poslati?
Da, izložba se zove Dragi moj Bosanac, Hercegovac, probudi se. Moje slike u izolaciji održavaju taj jedan moj unutrašnji dijalog koji ja vodim sama s sobom uvijek i zauvijek, ja mislim da će tako biti. Koja je svrha našeg postojanja, ko smo mi, kome pripadamo. Pogotovo me ta neka izolovanost natjerala da se prisjetim naše nepripadnosti, otuđenje, neljubav, pa i onu nečovječnost koju smo nekako počeli pokazivati. I samim tim, kada sam počela da slikam, u stvari sam sama sa sobom govoreći sve te riječi i izgovarajući ih na glas dok sam slikala, ulazila sam još dublje u tu neku temu osjećaja apsolutnog tog unutarnjeg mog dijaloga, šta me boli i zašto ne možemo da se probudimo i krenemo da živimo ovaj život normalno.
Evo, kada je riječ o samim dijelima, kako su ona nastala, koje ste tehnike koristili i bila je specifična situacija s obzirom na brojne zabrane?
Da, ja sam našla se u situaciji gdje nisam imala više da kupim nigdje ni kanvas, ni papir, ni slikatko platno. Imala sam neke stare kartone, deblji karton na koji sam stvari reciklirala. Zatim sam imala nešto malo boje i onda sam se odlučila da to bude ipak jednostavno minimalna crno-crvena i bijela varijanta. Čisto zato što mi je sam taj neki moj inspirativni dio došao i ja sam osjećala da je to jednostavno najbolja solucija za taj moment i iskoristila sam ono što sam mogla i što sam imala. A samim tim ja uvijek radim u kombinovanoj tehnici, dakle vrlo sam slobodna eksperimentisanju i to je u stvari ta moja moderna umjetnost koja ide uvijek ka tome eksperimentisanju, istraživanju kako materijala, tako i momenta, spontanosti i tako.
Protekli period bio je težak za mnoge umjetnike iz različitih sfera jer su na snazi bile zabrane kretanja, okupljanja, ali i nemogućnost komunikacije s publikom. Koji su to izazovi s kojima ste se vi susretali?
Pa ja sam, moram priznati, atelje mi je možda nekih 10 minuta od stana. Pridržavali smo se prilično onako ozbiljno i slušali smo sva pravila i zakon koji su se tada pojavljivali na televiziji i bili smo, ja mislim, dobri i uzorni građani. Međutim, ja bih u onom periodu kad smo mogli da izlazimo, ja bih otišla do atelija, radila bi tamo čitav dan i onda se vratila kući pošto mi je blizu bilo, tako da sam osjećala da ipak mogu. Naravno, noseći maske imali smo sve moguće sva sredstva za dezinfekciju, tako da eto u tom nekom kontekstu mislim da sam bila blago slobodna, ali opet sam se pridržavala svih pravila. Da li je bilo, nije mi bilo nešto posebno teško, jer sam stvarno uživala u toj samoći i izolaciji, iako ja kad dođem u svoj atelje radim uvijek i uvijek sam sama, to je jedan usamljeni taj slikarstvo je usamljeni jedan moment u kojem vi jedino za vrijeme izložbe pokazujete svoje slike i svoja osjećanja drugim ljudima, a dok radite vi ste tu sami sa sobom između četiri zida i nekako vam je to prirodno stanje.
Da li vas osim slikarstva privlače i drugi vidovi umjetnosti i kojima se to bavite?
Pa da, ja sam vrlo hrabra i vrlo spontana u tom bogatom opusu koji radim. Imam osjećaj da pripadam nekim različitim svjetovima, jer uvijek imam neke vizije i ideje koje me same nose i pozivaju. Radim i stvaram na tkanini, a slikam na cvili, na određenim materijalima, istražujem kako se boja ponaša, kako boja ulazi u materijal i zanimaju me takvi izleti u umjetnost. I na neku ruku to su moja putovanja u avanturu mojih sopstvenih nekih osjećanja i vrlo sam slobodna i hrabra da ih istražujem. Volim modernu umjetnost, ona je ta koja se bavi sobom. Kod nas još uvijek nije baš dosegla tu razumljivu stranu poštovanja, ali to je zato što se mi kao narod i kao društvo ne bavimo sobom. Onog momenta kad se počnemo baviti sobom i svojim unutarnjim bistvovanjem, onda ćemo možda moći da cijenimo umjetnike koji se bave sobom i na taj način otvaraju jedne nove vidike iz kojih zatim pokušavaju izaći.
Upravo ste spomenuli to stanje u umjetnosti, ali i BH društvu i kulturi, s obzirom da ste živjeli dugo vani i imali ste iskustva i rada i života van zemlje i vratili ste se nakon skoro 17 godina. Kako sada gledate i kako komentarišete stanje u umjetnosti, kulturi, BH društvu? Šta je to dobro, a šta loše?
Pa da vam kažem, ja sam recimo jedna iznimka, iako na samom početku mog povitka trudila sam se da se upoznam i da budem dio svih udruženja i da na kraju krajeva me prime i ja sam primljena na osnovu svojih slika, svog menta i CV-a. Međutim, ono što, na što sam naišla bilo je jedan status quo pasivnost i apsolutno se nije ni razgovaralo, ni pričalo, ni radilo u tim nekim segmentima u kojima sam ja bar pokušala da nešto ostvarim. Onda sam jednostavno shvatila da bih ja radila i dalje i bila iskrena i autentična prema sebi, svom skarcu i svojoj umjetnosti. Ja sam nastavila da radim. Malo je teže bilo, naravno, jer na koja vrata pokucati, kako u stvari imati izložbu, kako doći do ljudi koji će da pogledaju i vide i shvate širinu i bogatstvo tvog djelovanja, kada su u principu sami jako zatvoreni i ne vide dalje od onoga što su bili ovdje i živjeli. Tako da je mene nažalost došla sam u situaciju gdje nisam mogla da rastem i da se razvijam i bilo mi je teško to da prihvatim. Bio je jedan period kad sam se malo povukla bila. Međutim, shvatila sam da vrata mi se otvaraju na drugim mjestima kao što su izložbe u Beču, u Zagrebu, u Trogiru, Abu Dhabiju, zatim grupna izložba Zrenjanin u Beogradu, pa i Tuzla i Mostar i i tako da sam jednostavno dobila, neću reći krila, ali shvatila sam da postoje ljudi koji žele da izađu i da se probude i žele da razgovaraju, žele da vide nešto drugačije, da nauče nešto drugačije, treba im ta neka injekcija pozitivnosti i motivacije i malo drugačije pogleda na svijet i na stvari. I samim tim ja sam dobila snagu da tako radim i dalje ostajem iskrena prema sebi i prema svom istinskom, esencijalnom slobodi misli, stvaranja, jer to je moja suština u ovom svijetu, u ovom životu. I ja sam potpuno okay s tim. Možda zadnje dvije godine mogu reći da se dešavaju neki pomaci. Mlađe generacije su se malo probudile i pomažu se između sebe i jedni druge guraju, što je super. Opet ja tu ne pripadam generacijski, malo je teško da se da pronađete svoju kolegijalnost i da nađete ljude s kojima možete stvarati čuda, ali drago mi je bar da sam vidjela da se ovi malo mlađi društvenih mreža i putem tehničkih ovih sada vještina uspijevaju da oslobode svoj glas. I to je, to recimo, neka pozitivna stvar zadnje dvije godine.
A šta vam tu najviše smeta i šta biste promijenili u Bosni i Hercegovini?
Mislim da se pojedinac mora pogledati, mora sam vidjeti svoje stanje i svoje i duševno i fizičko stanje i početi se gledati u ogledalu. To je ono što našem narodu fali. Mi smo nekako izgradili taj osjećaj mahalizma koji nas u svakom kontekstu formira, i mislim da je vrijeme da izađemo iz toga. Vrijeme je da izađemo iz toga, da se pogledamo u gledalo, da pogledamo naše smeće koje imamo u nama, da ga prihvatimo, da ga odbacimo, da tu čašu koja se preljeva i preljeva ispraznimo, da sami sa sobom zatvorimo oči, da stanemo na loptu i da kažemo i upitamo se ko smo mi i šta mi želimo od ovog života. A ako želimo samo idemo kao autopilot kroz život, to i radimo, vi već evo 25 godina i ko je zadovoljan s tim, super, ali ja nisam i ja to odbacujem. Dakle, mislim da je nada u pojedincu, nada je u tome da se sami moramo sa sobom izboriti, regenerati od sebe svoju dušu i onda možda dobiti ovu situaciju gdje možemo možda imati zemlju koja će nam ponuditi sve normalne uslove za čovjeka i normalne uslove za umjetnost, kulturu, stvaranja, življenja, i samim tim kada ostarimo onda možemo da se okrenemo i kažemo mi smo stvarili nešto.
I za kraj našeg razgovora da vas pitam koji su vam planovi za naredni period i šta novo možemo očekivati?
Pa da vam kažem, ja stvarno ne mirujem, jako sam zauzeta, imam tako neke uvijek vizije koje pokušavam da samostalno realizujem. Trenutno imam dvije ideje koje pokušavam sada da stavim na papir i da pokušam da ih završim do kraja godine. Zatim imam izložbu, nadam se, u Sarajevu i u Mostaru, ali to se još uvijek malo čeka na tu konfirmaciju zbog ove situacije pandemije i virusa koji nažalost ne janjava. I malo nam smeta u tom nekom normalnom i odgovornom poslovnom načinu na koji mi živimo i pokazujemo svoje radove.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i želim vam puno sreće u ovom radu.
Hvala vama na pozivu i isto tako jedno divno nedeljno jutro. Živjela umjetnost i kulture stvaranja.
slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro. U nastavku poslušajte redovnu rubriku iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija koju je za vas pripremio Rinko Golubović. Pogledajte i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više vijesti, među kojima su i one koje nisu ušli u ovaj izbor.
Najbrži superkompjuter na svijetu, japanski Fugaku, koristi se za borbu protiv koronavirusa. Fugaku je titulu najbržeg superkompjutera na svijetu dobio nakon što je ustanovljeno da kalkulacije vrši 2,8 puta brže po sekundi u odnosu na IBM-ovu mašinu iz Amerike. Američka mašina, nazvana Summit, bila je 4 puta na vrhu top 500 liste najbržih kompjuterskih sistema na svijetu, a Fugaku je prekinuo američku i kinesku dominaciju koja je trajala 11 godina. Fugaku se već koristi za borbu protiv koronavirusa, te vrši simulacije toga kako se kapljice šire u uredima sa postavljenim pregradama ili u prepunim vozovima sa otvorenim prozorima. Fugaku je jednak veličini sobe, a nalazi se u gradu Kobeu. Razvoj je trajao duže od 6 godina. Američka svemirska agencija NASA namjerno će poslati svoju sondu DART, Double Asteroid Redirection Test, prema mjesecu nazvanom Dimorphos. Radi se o mjesecu asteroida Didymos, do kojeg će DART stići 2022. Sudar će biti demonstracija sistema za odbijanje asteroida koji je dizajniran da preusmjerava svemirske stijene od Zemlje. Didymosov mjesec je meta testiranja, privremeno je nosio ime Dimidos B, a novo ime Dimorphos usvojeno je ove sedmice. Europska svemirska agencija je veličinu Dimorphosa uporedila sa velikom piramidom u Egiptu. DART je dizajniran za kinetički udar, a to znači da će udariti Dimorphos kako bi ga preusmjerio. Ako test bude uspješan, ova metoda bi se eventualno mogla koristiti za promjenu putanja asteroida koji bi mogli biti opasni po Zemlji. Kina je uspješno lansirala posljednji satelit svog navigacijskog sistema Beidou 3. Lansiranje posljednjeg satelita znači da Kina više nije ovisna o GPS-u, Global Positioning System, koji je u vlasništvu američke vlade. Mreža vrijedna 10 milijardi dolara se sastoji od 35 satelita te omogućava navigaciju na globalnom nivou. Lansiranje je obavljeno u vrijeme tenzija između Pekinga i Washingtona zbog koronavirusa, trgovine i Hong Konga. Treća verzija BDS-a nudi alternativu ruskom GLONASS-u i evropskom Galileu sistemu, ali i američkom GPS-u. Budući planovi obećavaju pristupačni i integrisani sistem koji će biti aktivan do 2035. Prva verzija sistema povučena iz upotrebe 2012. Više od milijardu korisnika Vibera dobio je mogućnost da kreira sopstvene gifove, uključujući opcije poput bumeranga i puštanja snimka unazad. Nova opcija dodatak je nedavno uvedenim grupnim videopozivima, grupnim chatovima za do 250 ljudi i grupnim pozivima za 20 sagovornika. Korisnici mogu da naprave gif tako što će u bilo kom chatu kliknuti na kameru, potom odabrati gif opciju i snimiti kratak video i obraditi već postojeći snimak iz galerije i pretvoriti ga u GIF u obliku bumeranga, ubrzanog snimka ili ga pustiti nazad. Ruski grad Verhojansk u Sibiru poznat je po tome što ima najekstremnije temperature na svijetu. Zabilježio je rekordnih 38 stepeni. Grad je smješten u arktičkom polarnom krugu u Jakutskoj republici oko 4660 km sjeveroistočno od Moskve. Verhojansk sa oko 1300 stanovnika drži Guinnessov svjetski rekord kao grad sa najvećim razlikama u temperaturi koja se kreće i do 105 stepeni. Veći dio Sibira ove godine imao je neobičajeno visoke temperature koje su ponegdje izazvale požare. Arheolozi su otkrili drevno vikinško naselje koje je prethodilo prvoj poznatoj ljudskoj zajednici na Islandu. Ostaci dva objekta pronađeni su u blizini jednog sela kod fjorda Stovfjörður, a jedan je izgrađen ranije nego što stoji u sadašnjim zapisima o tome kada su na ove prostore došli prvi vikinzi. Starija građevina koja potiče oko 800. godine nove ere, dugačka je oko 100 metara, a rani doseljenici su je koristili kao sezonski lovački kamp. Bili su prisutni i brojni ukrasni artefakti, uključujući rimske i bliskoistočne kovanice, perlice, prstenje i sitne zlatne predmete. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted mothers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby, I'll be just so lonely, I could die. Keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. So lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pandemija koronavirusa uticala je na prekidanje sportskih takmičenja. Ovaj period cazinski fudbalski klubovi Krajina i Gomila iskoristili su za aktivnosti na poboljšanju infrastrukture. Ovu priču vam donosi Azra Bajrić.
U cazinskom drugoligašu nogometnom klubu Krajina sa nestrpljenjem očekuju završetak rekonstrukcije stadiona. Radi se o jednom od najvrijednijih projekata od kako je klub formiran daleke 1932. godine, a bit će realiziran u okviru programa Nogometnog saveza BiH i podršku UEFA, razvoj infrastrukture omladinskog nogometa. Nogometni klub Krajina jedini je u Unsko-sanskom kantonu postao dijelom ovog programa koji razumijeva izgradnju terena sa vještačkom travom po najvišim FIFA standardima. Vrijednost projekta je 460.000 maraka, od čega je Nogometni savez BiH osigurao 260.000, a lokalna zajednica ostatak. Seadin Badić, predsjednik upravnog odbora Nogometnog kluba Krajina.
Izvođač je otpočeo sa radom i znači ako bude sve kako treba, mislim na vrijeme, znači otprilike plan je da neki 12 do 15 dana, znači on će završiti projekat. Svi su znači zadovoljni, emocije i vidim da su i komentari pozitivni, tako da nismo ni svjesni koliko će nam ovo značiti i nama i gradu i kantonu i šire.
Nakon postavljanja trave uslijedit će izrada atletske staze, što atletičari u Cazinu, ali i brojni rekreativci sigurno sa nestrpljenjem očekuju. Marljivi su proteklih mjeseci bili u nogometnom klubu Gomila, čija uprava nastoji osigurati kvalitetnije uvjete prvenstveno za rad omladinskog pogona. Time bi se na najbolji način očuvala i nogometna tradicija u ovoj najvećoj cazinskoj mjesnoj zajednici, koja seže još u 70. godine prošlog stoljeća. Postavljene su nove klupe, izvršeno markiranje terena. Irfan Budimlić, predsjednik omladinskog pogona nogometnog kluba Gomila.
Mi smo iskoristili tu trenutnu situaciju, znači netakmičenja na uređivanje infrastrukture, odnosno stadiona, da omogućimo našoj djeci i našim članovima Gomile što bolje uslove za nastavak takmičenja, odnosno i za rekreativno, pošto mi imamo i aktivnu selekciju veterana ovdje u Sjeni Gomila, koja je 15 godina aktivno družimo, idemo po čitavoj državi i po ovim susjednim zemljama, družimo se sa i sličnim kategorijama. Ovih dana, znači u ovom vremenu smo radili na infrastrukturi, odnosno uređivanju stadiona. Doveli smo naš stadion na zavidan nivo, što mislim da nam nijedan klub sad trenutno ne stidimo se i možemo dovesti bilo koji klub da se takmiči na našem stadionu. U narednom periodu planiramo, radili smo i projekat za rasvjetu oko stadiona.
Planiran je i projekat izgradnje svlačionica. U klubu ovih dana aktivno rade na pripremama trećeg turnira Djeca su ponos, a vrata omladinske škole otvorena su za sve dječake i djevojčice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Marija Augustinović donosi priču o Amaru Velagiću iz Bugojna, koji je na Facebooku pokrenuo stranicu Carpe Diem s ciljem promocije sadržaja iz oblasti umjetnosti i kulture. Nakon stranice, Amar je otvorio i konkurs za zbirku pjesama mladih autora, koji je privukao pažnju mnogih zaljubljenika u poeziju.
Na ovogodišnji konkurs poezije Carpe Diem pristiglo je 85 pjesama. Inicijator ovog književnog natjecanja, 18-godišnji Amar Velagić iz Bugojna, kaže da su svoje radove poslali mladi neafirmirani pjesnici iz više od 35 BH gradova.
U prvom krugu radove pregledava omladinski žiri, dakle već smo počeli otkrivati polako na stranici Carpe Diema. A dakle, njihov je zadatak da izaberu radove koji će ući u knjigu. Kada oni obave svoj posao, radovi idu u ruke stručnog žirija koji biraju pobjednička mjesta. Što se tiče tema, pa pišu sve, zaista mladi ljudi pišu sve, od ljubavnih preko socijalnih, psiholoških, misaonih, sada o COVID-19, dakle o pandemiji, dakle pristupili su raznim temama.
Ideju o poetskom konkursu Amar je uspješno realizirao uz podršku svojih srednjoškolskih profesora. Konkursu je prethodila Facebook stranica Carpe Diem, koju je pokrenuo s ciljem promoviranja sadržaja iz oblasti umjetnosti, a prvenstveno književnosti.
Nekako motivacija za nastanak stranice je bila sunovrat unutar medija, dakle, koji nam se plasira. Bile su razne afere u tom periodu, sjećam se o raznim, dakle, poznatim ličnostima i svašta nešto. I to mi je bila nekako motivacija da pišem, odnosno da napravim stranicu koja će promovisati umjetnost i vrijednost latinskog jezika, pošto sam stranicni izazdjenik latinski jezik. I nekako sam htio tu vratiti tačku, odnosno notu vrijednosti onoga što se polako počelo da gubi.
Radeći na stranici Carpe Diem, ali i aktivno sudjelujući u kulturnom životu svoga grada, Amar kaže da se uvjerio da postoji veliki broj mladih koji su poput njega zainteresirani za kulturu i umjetnost, ali i da aktivizmom stvore bolju životnu sredinu.
Kako mladi ljudi prepoznaju vrijednosti ovog svijeta i kako prepoznaju situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, od političkog pa do ovog, znači, krajnjeg moralnog. Nekako je književnost ta koja spaja i nikako ne razdvaja, tako da nam je cilj da oni tabori koji su nam nametnuti, da ih razrušimo, jer smatram da smo itekako razdvojeni u ovom svijetu.
Amar je ove godine završio gimnaziju u Bugojnu i planira studirati latinski jezik i rimsku književnost, a nakon toga karijeru graditi u Bosni i Hercegovini. On vjeruje da će na scenu doći nove generacije mladih koje će uspjeti zaustaviti trend masovnog iseljavanja i koje će promijeniti situaciju u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina više od 25 godina.
Mladi ljudi su itekako pokretači svega. Mislim da sad ove generacije koje stupaju i moja generacija itekako je proizvela mladih ljudi koji mogu da od igle naprave lokomotivu, i to je zaista tako. I mislim da će se desiti velikih promjena, ali u pozitivnom smislu. Ja ih bar očekujem.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović. Ja, Ojman, Jo.
you want me to show you, man? Back to back, you get rid of it. Clean it up. Now I'll clean away for digging up scenes. But one step up in life, I'm trying to say, yeah, yeah. Yes. Don't drink coffee, I drink roots, my dear. And I love my morning ride. You can see it in my motions when I walk. I'm a jump maker in New York. See me walking down Church Avenue.
Make the world know say uno have ambition. All yard man, put up uno one. I make the world know say uno have ambition. Well are we? And well are we a yardie? And well are we? And well we there in New York City? And well we come here for nothing, make some money. We have to do that for feed with family. Chucking madness does not make a man, and we're not the only ones with guns. Confront your enemies, outsmart them if you can. But if all else fails, you better run. Roughness maketh man, as someone said. He's the rude boy of the day. Takes a man to make a stand. Sometimes get wild. Be yourself, no matter what they say.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro. U nastavku emisije odlazimo do Zagreba, odakle je naš Enis Zebić pripremio priču o neslavnom kraju dugo iščekivanog teniskog turnira Adria Tour, koji je trebao da se održi ovog vikenda u Zadru. Zbog brzopletosti i velikih propusta organizatora, turnir je otkazan jer je koronavirusom ukupno zaraženo 7 osoba, među kojima je i svjetski poznati teniser Novak Đoković.
Predsjednik komisije sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora Srebrni olimpijac u veslanju Damir Martin u izjavi za naš program upozorava na niz propusta u organizaciji zadarskog turnira, a kaže nije da se nije znalo. Na primjer, prošlog tjedna je na savjetovanju Hrvatskog olimpijskog odbora precizno bilo rečeno da će se dopustiti prodaja trećine od 9000 mjesta na montažnim tribinama u Zadru.
Znači, dozvoljeno je 3000 ljudi na tribinama. Na kraju se doznalo da je bilo 5-6 tisuća, ako ne i više.
Martinu nije jasno kako se moglo usred epidemije dopustiti promotivno igranje košarke, potpisivanje majice i Kids Day.
Naravno, kad ti vidiš Đokovića, vidite ga klinat. Joj, tata, evo Đoković, najbolji tenisač svijeta. Naravno, to je jedina prilika da ga vidiš i da ga čopiš i da zaboraviš na bilo kakve mjere. Jednostavno, to te ponese, ali neko je trebao reći, ej, gle, još uvijek mjere oko koronavirusa prisutne, ne možemo se slikati, nema rukovanja, nema grljenja. Po meni nije baš to lijepo određeno ni prema sportašima, ni prema gledateljima, ni prema nikome. Ovo je baš bilo, ajmo, kruha i igara i fure.
No a jedan hrvatskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić iz Slobodne Dalmacije kaže za naš program da je u subotu 20. lipnja došao u Zadar s namjerom da upozna Đokovića. Međutim, kada je na večer došao do sportskog centra Višnji gdje se turnir održavao, vidio da se tamo ljudi druže bez razmaka, bez maski, bez ikakvih mjera opreza, okrenuo se i otišao, a o samom turniru kaže.
Za mene je to bila izvanredna promocija Hrvatske i tenisa Hrvatskog, ali eto nisu poduzimali mjere. Nije bilo dezinficijensa, nije bilo maski, nije bilo socijalnog rastojanja. Svi su stali zajedno, svi su se bacali jedan na drugoga. Jedan taj uopći ambijent je bio...
Propusta je bilo još, nastavlja reći.
Mogla su uzeti kartu kako se htjelo i na kraju su davali karte kako bi popunili. Cijela tribina je bila puna, umjesto da se bude kako je zahtijevano metar i pol do dva i slobodnih sjedala da ima.
Hoće li se epidemiološka situacija u Hrvatskoj pogoršati nakon sadarskog turnira, saznaće se u sljedećih nekoliko dana. Također, u sljedećim danima saznaće se je li vijest da je organizator Adria Tour turnira Novak Đoković pozitivan na koronavirus utjecala na dolazak stranih turista na hrvatski Jadran. Hrvatska vlada, koja računa na 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa, nada se da neće. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u okolinu Foče, odakle nam Alen Bajramović donosi priču o žiteljima sela Gostičaj. Ovo selo razrušeno tokom proteklog rata, skoro 25 godina je bilo bez struje. Ovih dana nakon izgradnje elektromreže očekuju da struja konačno stigne u obnovljenih 11 kuća, čemu se raduju njegovi malobrojni mještani.
Ismail Pašević danas živi na novoj adresi u Goraždu, ali rodno mjesto nikada nije zauvijek napustio. Uprkos lošem putu, mukotrpnoj obnovi kuće i čišćenju zemljišta koje je godinama zarastalo u korov, pa i činjenici da je život bez struje nezamisliv, uvijek mu se vraćao, barem na nekoliko dana.
Počeo smo dolaziti odmah posle rata, znači ovdje prvo bilo oformljena šatorsko naselje, pa onda kasnije se kuće počele graditi sa donacijama i tako. Uglavnom, od rata odmah, čim je rat stao, počelo se dolaziti i ljudi obrađuju ono vrtove, siju i tako nešto posebno. Nemamo uslova da bi posebno nešto više radili, ali uglavnom vrtovi se siju i tako.
Iako se nalazi na oko 1000 metara nadmorske visine, selo je puno izvora, pa je svaka kuća nekada, pričaju mještani, imala svoju vodenicu. A uspijevalo je sve i bilo ukusnije nego igdje drugo, kaže Ismail Pašević.
Ja ću sam navesti jedan primjer. Znači imam Goraždu kuću, imam vrt, fin vrt, znači imam Goraždu, a imam i ovdje dobar vrt radi. Znači isti krompir, isto sjeme, sijem u Goraždu i sijem ovdje. To su ogromne razlike. Ogromna razlika je ukus. Znači krompir iz Gostićaja poznat je širom, bio i prije rata, znači ufoću na pijacu kad se je dolazilo, u Goraždu na pijacu kad se je dolazilo, bilo gdje, znači taj krompir koji donio z Gostićaja na pijacu, to se prodalo.
Svako voli mjesto gdje je rođen, ali Meho Pašović priča da su stanovnici Gostićaja bili poznati po slozi, gostoprimstvu, ali i po nepisanim pravilima s kojima su živjeli.
Ovo selo Gostićaj, od njegovog nastanka nikad nije provrio rakijski kazan u njemu. Da se nikad u ovom selu nije pekla rakija, a toliko je voćan kraj, kruške, jabuke i ostalog osim šljive zbog sjevera, to je se sušilo, prodavalo, ali nije se pekla rakija. Neću reći da nije ljudi, da nije trošilo alkohol, jest trošilo, ali je se to prezalo gdje i kako, ali nismo imali onih gjerga pijanskih, bilo je isprečaja u bivšu JNA, bilo je ženidbi, bilo je veselja, ali opet je to bilo u nekoj granici i nikad u ovom selu nije bilo kavlji. Još jedan u nas običaj, kad bi neko umro u selu, ta porodica nije ništa radila. Sve su druge komšije radile za tu porodicu, ona je bila u žalosti.
Od 23 kuće u selu obnovljeno je 11. Njihovi vlasnici dolazili su povremeno, jer uvjeta za stalni boravak bez struje nije bilo, pojašnjava Pašović.
Samo može razumjeti onaj ko nema struju. Kad dođi, boravak je maksimalno ovdje mogao da bude 3-4 dana, da bi morao ići po nabavku namirnica, pogotovo ovih mesnatih proizvoda, koji moraju da stoje u zamrzivač, pogotovo naveći, kad čovjek ostane da noći nema, uz svijeću je, pališ agregat i svega toga, struja je ovdje pola života.
Oko 50.000 maraka općina Foča izdvojila je za izgradnju niskonaponske mreže i trafostanice, a slijedi priključenje kuća na mrežu. Sa skromnim sredstvima riješen je veliki problem, ali selo Gostića je samo jedno od brojnih fočanskih sela koja su 25 godina od rata još uvijek bez struje. Predsjedavajući skupštine općine Foča Izet Spahić kaže da je petina općine još u mraku, da će najzahtjevniji biti projekti elektrifikacije mjesnih zajednica Vikoči i Slatina, te očekuje podršku svih nivoa vlasti.
Elektrifikacija, putna infrastruktura i taj krov nad glavom, to je neki minimum da bismo uopće pričali o nekom normalnom životu. Ja mislim da kod ovih vrijednih ljudi vjerojatno još nešto malo mehanizacije da kroz određene javne pozive pokušamo nabaviti, i oni su zaokružili taj ciklus svoj, obzirom da ljudi odavde rade ustikolni u Goražu.
Dok zbog povratnika plaću primaju brojne službe i ministarstva za izbjeglice, priče o mraku, svijećama i fenjerima ponavljaju se svake godine. Na samo 100 kilometara od zgrada državnih i federalnih institucija u 21. stoljeću mnogi još uvijek maštaju o sijalici i frižideru. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Radio 27.
Za kraj odlazimo do Doboja. U tamošnjoj umjetničkoj galeriji postavljena je izložba slika Realizam u akvarelu, kojom se ljubiteljima likovne umjetnosti u ovom gradu po prvi put predstavila Gordana Savić-Mehmedović, koja živi i radi u 20 km udaljenoj Gračanici, pripremio Arnes Grbešić.
Umjetnica Gordana Savić-Mehmedović je Sarajka sa adresom u Gračanice, koja se slikarstvom bavi preko 30 godina. U Doboju se predstavila izložbom pod nazivom Realizam u akvarelu, a postavku čine 23 slike.
Izložba je nastala kao nagradna izložba i pošto je akvarel bio nagrađen, ja sam morala da cijelu izložbu napravim u istom. Znači, ne može biti nešto ulje, pastel ili, znači, svi su akvareli, ali inače jako volim da radim akvarele u svim, u različitim motivima. Inače, akvarel prilično zahtjevna tehnika, ali eto, borim se i učim još uvijek.
Akvarel nije jednostavna tehnika jer se greške ne mogu popravljati, dodaje slikarka iz Gračanice.
U principu radi se na papiru i vrlo je prozračna, lagana. Svaki pogrešan potez se vidi, ne možete premazati kao uljem preko pa popraviti pa naslikavati. Ako pogrešite možete baciti pa uzeti novi papir. U principu zbog toga je najteža tehnika što nema popravke.
Na otvaranju izložbe govorio je akademski vajar iz Doboja Drago Handanović, koji je naveo da su predstavljeni radovi u funkciji komunikacije na relaciji autor-djelo publika, te da akvarelističko stvaralaštvo Gordane Savić-Mehmedović traje kao vizija svijeta i života.
Ovdje se mogu prepoznati svjetlosni efekti, refleksija, zatim mjesta gdje igra ulogu jako slumato, pozadina, ona rješava sasvim različito i studijski, pojavljuje se sa slikama koji ima isti motiv, a na drugi način obrađan. Ovdje vidite sa intenzivnom prvom planu dobija utisak prostora. Ovdje je zanimljivo da ona posvetila akvarel i kulturno-istorijskim spomenicima značajnim. Ovdje su dva motiva iz Venecije, to je zgrada Cadoro, gdje se pojavljuje Flamboyant, to je četarska gotika, a zatim i crkva Svetog Marka, koja je u stvari stara oko 1000 godina. Ima još jedan motiv koji je zanimljiv, a to je Sarajevska vijećnica. Ona je stara preko 100 godina. Trojica arhitekata su projektovali, tako da je to zabilježila, naročito taj skulptorski, slikarski, arhitektonski detalj na zgradama.
Gordana Savić-Mehmedović je rođena 1969. godine u Sarajevu, gdje je završila srednju školu primijenjenih umjetnosti. Diplomirala je na odsjeku za dizajn tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Radila je kao profesorica likovne umjetnosti u Gračaničkoj gimnaziji, a u tom gradu je vodila i likovnu koloniju. Dugogodišnja je članica Udruženja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona, objašnjava i gdje pronalazi motive za svoja djela.
Priroda me dosta inspiriše, ne samo priroda, jako volim more, volim primorska mjesta, sve te staro kamenje, stare uličice, što se i vidi djelimično i tu, ta arhitektura stara, voda u svakom obliku, odrazi na vodi. Znači, inspiraciju je lako naći svugdje oko. Dosta putujem, tako da skupljam motive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Sve u ovom nedjeljnom jutru. Slušajte naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa na talasima radio stanica. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gojko Veselinović.